I said, Mr. Sakraman or my Jorbo? I said, once you get that adrenaline level, it's really an easy night.
I think my best night was my first night. I said, yeah, man, after sight, it could work.
U meta nara dil imħabba ħnajdu hekk u din l-enerġija kollha ta' nisflim kien naħseb il-karriera tiegħi tissodisfani ħafna b'dar rispett.
Din l-varjetà hija importanti ħafna. Tħolok il-varjetà għat-turisti li għabu ħadd ħajħelha. Meta tagħmel l-istess ħaġa lkulħadd, nofs in-nies mhux ħajdulek.
I think it's been very successful career, konna dejjem onesti, għaddibna ħafna nies.
I mean, who wouldn't choose a lifestyle of being paid to play music, of having a free bar tariff and being paid to make people have fun and being part of that fun yourself? I mean, who wouldn't want a job like that?
Kieku ma kienu żmien żbieħ, grandjużi, glorjużi. Kollu maħniex bil-qeda hawnhekk qegħdin nitkellmu. Fuq il-passat tagħna.
Campus FM jippreżenta għalfejn il-lejla? Ħars allura lejn l-era ta' twelid u tkattir ta' diskoteki f'pajjiżna, kif ukoll ta' Paċeville bħala l-kapitali tax-xena ta' divertiment ta' bil-lejl. Produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Colin Fitz.
Għalfejn il-lejla fuq 103.7 Campus FM, missensina li qed esplora l-iżviluppi fil-qasam ta' divertiment ta' billej u l-poplu Malti wawċi kif kien jiddiverti fis-snin 70, mbagħad fis-snin 80, mbagħad fis-snin 90 u forsi anke ħarsa l-ftit lejn is-snin 60 xi kultant u anke lejn is-snin 2000 grazzi għal mistiedna li qed ikolli. Min kien sit ta' klabb jew għadu sit ta' klabb, min DJ, min kien jattendi osservazzjonijiet illi għandhom iġeddu ħafna memorji għalikom is-semja ta' ġenerazzjonijiet differenti. Et nfukaw fuq snin design, fil-fatt l-aħħar snin ta' snin design, ma' probabilment wieħed mill-aktar hekk mhux l-aktar DJ popolari internazzjonalment li produċiet Malta sissa. Qed nirreferi għal Jovin magħruf bħala Tenisha, Tenisha bdejtu bħala duo kontu ġveru. Huwa l-isem tat-tifla tiegħek mhux?
Jes, imma t-tifla ġiet wara.
T-tifla ġiet wara. Ġifieri Tenisha. Għu ħloq dan l-isem. U mbagħad Cyprien tela mill-duo u Tenisha is Jovin Grek.
Ekku.
Pratikament tajjeb. Mela, u bdejna l-ġimgħa l-oħra tkellimna dwar it-tfulija tiegħek, tkellimna wkoll xi ftit dwar il-preżent tiegħek kif kombinazzjoni bdejna konverzazzjoni u tkellimna dwar dan. Però bdejna insomma snin design tifel qed tisma' il-mużika toħroġ ma' tiegħek Ivan Grek, illum tal-Winter Moods, tmur ir-radijiet, tisma' DJs favoriti tiegħek, tintaqa' magħhom, eċetera. U bdejt toħroġ Witty Line inti minn Bormla u hemmhekk kien hemm club bar ta' 300-400 persuna jismu Osiris.
Osiris, yes.
U kont osserva DJ.
Yes. Ta' kull nar ta' sibt, without fail, kont imur fuq din il-bieba ta' DJ u dejjem narah. Id-do u jimmiksja u hekk u. Ovvjament ma tantx kelli idea x'kienet jagħmel bil-mixing għax ma konna xejn dak iż-żmien, però at one point kelli programm fuq ir-radio niftakar l-ewwel kelli bdejt fuq ir-radio.
Ta' 16 ġifieri wkoll hekk?
Ta' 15.
Ta' 15.
Ta' 15 kelli programm fuq ir-radio Radio Kottonija dak iż-żmien.
Bis-serjetà, mhux tip ta' programm kont tagħmel kont id-diski favoriti tiegħek.
Id-diski favoriti tiegħek kellu niftakar minn wieħed u mbagħad kienu żidu li xi għal xi tliet programmi.
U bdew jisimgħu kien nies xejn ta' fanbase hekk.
Yes, yes, ta' ovvjament kien ir-reach tiegħu kienet fil-komunità tal-Kottonera u ftit beyond that. Però kien il-frekwenza dak iż-żmien peress li konna nfittxuha b'mod manuali, kienet waqt tajba għadej tal-Life FM l-lum u kol radio madux. U kien popolari, dak iż-żmien ħafna l-ura, peress u ma kienu xi 100.2 naħseb u Radio Kottonera kien 98. U ħafna nies kienu jispirjaw fuq ir-radio tagħna.
Eżgur Life FM kien ħafna diskussjoni b'xi programmi mużikali billej u xberu fil-axija. U xi kultant isimu ruħhom qed jisimgħu lilek.
U ġieli kienu jaħsbu li qed jisimgħu Life FM għax inti dak iż-żmien kienu analog l-ispeċ ħafna
mill-istjering.
Allura tisma' diska tajba tħallilu mbagħad tinduna li mhux qed fuq. Ma anyway, dik kienet vantaġġ għal dan ir-radio li ovvjament jiena I exploited it as
well. Oh, to present, I still to presenting to you, they team it on a sumi.
Of course, of course. Contad Nizar Hafna, if you can, 15. Pero, kunu ta' un-program il-ħamis, niftakar kien jismu Music Invasion.
Music Invasion.
Mbagħad kienu zidu li żewġ programmi oħra, bdejt nmur tajjeb ma' semmija u hekk u dik kienet l-ewwel esperjenza tiegħi. Sfortunatament.
Kien hemm dik il-biċċa xogħol tal-requests ukoll, telefonati.
Żgur, 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 dik iż-żmien hekk kienet taħdem li ċemplulek, jitolbuk diska, li tedika.
Imma kont jiġifieri żommu mużika moderna, mużika ta' dawk iż-żminijiet, jew kien ikollok request tal-antiki ukoll.
Le, kienem stil, kont iżomm stil illi dak iż-żmien li tal-odens kif għedna l-ġimgħa kien. Kien saħħtu ħafna u ħafna nies kienu jħobbuh ġifieri kien jindaq ħafna fuq rid. Insemmi diska ġifieri.
Unġorno kredi, bla bla bla.
Barbie Girl, for example, mhux tal-odens imma kienet waħda mill-li tinda. U kien hemm remix tal-odens tagħha. Kont dawk il-remixes kummerċjali. Però mbagħad beda dieħel dak iż-żmien beda dieħel ukoll it-transit insemmi per eżempju Space Rock Follow Me.
Issa trans huwa stil ta' dance music, iddiskrivih li inti mbagħad speċjalizzajt.
Huwa aktar melodiku, aktar melodiku, aktar ħafna breaks emozzjonali.
Breaks ġieġi meta tieqaf
il-beat. U l-format tiegħu ta' trans ikun li għandek il-build-up għal-breakdown, ġifieri l-ewwel għandek dik l-introduction, imbagħad tiġi fil-breakdown, għandek dak il-breakdown fejn ngħidu m'hemmx beat se tisma' mużika biss.
Isu ħoss anke xi uplifting jisu.
Yes, yes, fejn imbagħad dak il-breakdown jerġa'
itellek
għall-peak section of the of the track.
Li fil-90s kien jgħaddu the big rush. The rush coming on.
Rush coming up.
Coming up, eżatt. U trans, ġifieri, permettili, inqablu xi ftit, xi kultant, elementi ta' trans, hemm elementi tal-80s, dak il-ħoss rich synthesizer sound.
Yes.
Li f-dance music, uħor ma mux dejjem issibu, imma fit-trans, kienem, all right, the beat is faster, l-istilu għad differenti, imma l-ħoss elettroniku, kien ifakkarni ħafna fċertu diski tal-80s.
Speċjalment dak iż-żmien, għax inti trans baqa' jevolvi wkoll, ġifieri llum, to be honest, it evolved out of recognition, which is to me, kważi laqas, hemm tracks laqas qed indoqhom iktar, ġifieri jiena qed naqleb l-istil fuq iktar progressive houses, għax it went sort of out of subject. It kept evolving.
U sir aktar komplikat, forsi.
Issa tilef ruħu, I mean, madux, before it was all about beautiful melodies, it was about, you know, a little bit of a groove, uplifting melodies. Illum iktar sar big room u mux stil li
ħafna nisimu.
Evolva minħabba l-lum hija l-era tal-festivals. Għabel COVID.
Mentri u progressive house, ġvili.
Progressive is a bit darker. Progressive is a bit darker in style, the progressive house. Hemm tipi differenti, imma l-lum, per eżempju, jekk qabel konna trans kien 138, 134. Illum il-progressive house.
Beats per minute.
Beats per minute. Illum il-progressive house isu trans ta' dak iż-żmien at a lower pace. We go down to 1 to 5, 1 to 4. Manka 1 to 2 sometimes. Which is.
Quite slow comparatively.
Comparatively, ma dak iż-żmien, yes, it changed a lot.
U għal min forsi ma jfibx fil-house u dance music u daw l-affarijiet, imma għal beneficju. Hemm ammont ta' isu parti mill-dance music hija repetizzjoni. This is important.
Naħseb li most of the music is repetition.
Imma speċi pop song ikollok speċi verse, chorus, bridge.
You find that in trance. You find that in trance. There is vocal trance as well, for ħansemmi. Insemmu l-iktar kummerċjali, dak iż-żmien kienu sesh, per eżempju. Mysterious Times. That's Euro trance. That's full of vocal. There's a verse, there's a chorus.
Viva, l-unika differenza hija l-beat, speċi.
L-beat u l-melodies, il-mod ta' elementi, per eżempju. fit-transum l-elementi il-plaxin sejdu l-om ikunu sinz.
Ok, li għaddim rovanajtu li ma nistax naqbad jien, naqbad bil-computer il-nomu download u x'naf jien, sawa, nsib set beats, naqbad biċċa mużika melodija, nitfa' beat taħta u ngħid għamilt trance song, jew għamilt progressive song. There are certain rules, there is a certain structure li trid titgħallem through listening, through li tkun ma' DJs u tosserva u hekk.
U l-mużika tantija limited, li mbagħad għandek is-subgenres li għandek l-uplifting trance, għandek il-progressive trance, għandek l-electro trance.
Eżatt, komplikata,
ħafna. U there's no memx per eżempju forma li jgħidlek din hekk di diskaġiri jkunu tanti mħaltin flimkien illi jkollok element elektroniku per eżempju daħlu għaf diska trans.
U fil-eżatt, u fil-fatt li lek ġilu narak fuq il-social media jkollok argumenti ma' nies illi min qed jgħid da mhux pjur u da mhux tajjeb u m'għandux isir hekk u hekk, hemm ħafna opinjoni jgħidux. It's very passionate.
The thing is this, what is pure in music. There is no, the only rule in music is that there are no rules in music. So you are free to experiment. We had personal kien jamila ħafna din u kien kienu jaqlaw lu ħafna fuqa kien Freddie Mercury. Freddie Mercury kien ħalla l-opera ma' rock. Meta mar Bohemian Rhapsody fil record label, edha fil-film, għallu għonek xinti tgħid, bizmillah let me go. U ma ridiex, u għallu sma, u għanzi, u kol kellu problema bil-format li qed naraw nowadays as well. Il-radio rjedu jagħmel it-track for minutes.
Aha, maximum.
Il-risposta li taħ kienet u għadha sabiħa wiz. U l-lum qed insibu wkoll, life is so fast, u plus li għandek il-problema ta' social media, li l-attention span ta' ħajja very limited, l-lum il-source ta' social media sar, minn fejn ġibil music, social media sar għet il-source. Radio ora, jtaħdu għem, imma.
Iviva, l-lum Spotify, TikTok.
Yes.
Eżat.
So, it's getting shorter and shorter and shorter.
Semmejt li minn fejn ġibu l-mużika, fil-fatt, going back to 96-97, dal-era bdejt Buenos Aires, kellek dal-program fuq il-radio, Radio Cottoner, minn fejn kont tkun taf which are going to be the next hits, kellem xi magazines, kont isma radijiet u tmur skont ħadd ieħor, ġieli kont minn tal-ewwel xi diska li sparti inti għamilta hit, għadek żgħir ħafna dan
il-ngħidu. Semmejt kienet xi ħaġa interessanti ħafna fin-90s. Illa lix, inti...
Ma kienġem internet dak iżmina.
Ma kienemx internet, u the music wasn't available for everyone to download for free. Allora inti kellek il-ċans li tmurġu record shop. Illi Malta ma kienx ħafna minnhom allura. Skużani, allura kien ikollna ġeneralment insifru u nsibux pereżempju xi ħanut l-Italja.
Dak iż-żmien kien hemm wieħed KTA kien iġib ħafna house u dance music.
Genetics, il-Burzabuġa.
Genetics Burzabuġa, ok, kien hemm xi oħrajn?
Jiena u kien hemm Damato l-belt li dak ovvjament, imma.
Ġifieri Damato wkoll kien iġib house u dance. Mux albums biss.
No, mainly għal-klabs kienu l-genetics u l-KTA.
Ok. Nisli, u ġifieri, speċi ju felt.
U inti, daw kienu jimportaw, per eżempju, ħames kopji minn diska.
Biss.
Jek ma telħaqomx, the other ones, they don't have it. So, sometimes you have a track. Umbad, meta bada diħal l-internet bil-mod, kon niftakar, kont imur l-internet kafe. Għax dak iż-żmien bid-dajja la fuqek. Tal-biki.
Mhux
hekk. Kont l-internet bid-dajja ħadd ma jistajx jempel għax laqas ma u bażma kellna. U niftakar il-mamit gerger u hekk. Allur kont imur l-internet kafe. Kien hemm websites apposta biex torna l-vinyl minnhom. U kont pereżempju niftakar darba kont ġibt mashup ta' kienet white label. Ta' Silence for an Angel, dak iż-żmien kien iż-żewġ hit kbar.
Għab ġiviri literalment, ġiviri timmaxjon fl-imġi,
zoġiski,
imħaltin fl-imġi. U meta tajt white label għal bidda s-sċu ta' s-semija?
Għal white label, għala, enti għandek il-kumpanija ta' diski. White label was kind of a pirate thing, imma Kienu, għara, għax inti.
Diska li ħagġa l-mux minn record company stabilita?
Eżatt.
Ok.
Għara, ma kellek dittaħlita, per esempio, għal uden il-meshab. Għara, kena għada għajt lej, bil-lissan semmija. Nħanna sala lija. Li għabdu daw iż-żoġi skin meshab jgħu flimkien, u ma stax nejt ħar u l-vajn Eżatt, infatti il-label stess mbagħad kienet tagħmel promo copies ta' dawn il-white label ġieli kien hemm minnhom li jużaw tip ta' vinyl li it gives you a certain number of plays, jiġifieri wara tingiref. Li jużawhom as a promo copy biex għasmuhom id-DJs il-kbar, jibisma'u daw id-diski l-ġodet, kun għadha white, kun għadha ma ħarġitx. Tu firstly test them. And secondly, to promote them as well.
Jek tamen success thanks to the DJs, unbat toħroċ pala uffiċjalment.
Eżatt.
Unbat jibdow jamlu l-flus minna.
And they would have the privilege of playing that music first. Ġidi kienet ġdida enormi bejn il-DJs dak iż-żmien li ħajkollu diski l-ewwel.
U jaqgħu bil-white labels you can get away with bil-copyright teħles minn sort of more under the radar, shifties.
That's a discussion on its own. Imma il-performances ta' DJs work they weren't really monitored.
Ġibi sakta sal-white label biss.
To be honest, anka l-lum. Però l-lum hemm mezzi oħra kif wieħed jaqla' royalties biskwit. Però dak iż-żmien tant kienu jagħmlu flus minn sales. Illi kważi laqas kienu jinkwetaw fuqha, mhux inti jien niftaq għandi ħabib tiegħi DJ laħaq il-vinyl, il-ħaq tuftit il-vinyl meta bdejt noħroġ id-diski. Ovvjament daqgħet għamilt snin indoq il-vinyl, però meta bdejt nipproduċi dak iż-żmien kienu lej l-aħħar, waslu lej l-aħħar. U infatti għamilna konna white label track, konna minna diska bejn kienet mexa bejn Pink Floyd u Underworld, u ħriġnija proċessajna ċertu numru ta' white label, insomma vinyl. U bdew jinbiħħu minn website.
Ġifieri internazzjonalment?
Internazzjonalment. Kienet l-ewwel diska li kienet. Malta kienet għamlet hit barra ma kienx instemmet però.
Alright.
Ma provider. Malta kienet għamlet hit kbira.
Ġifieri. Kien mashup ta' ġifieri Born Slippy ta' Underworld,
It was Pink Floyd on the Turning Away ma track tal-Underworld. Li kien jisima Cowger.
Ok, alright.
Everything, okay. I'm invisible. Umba taqla fuq tal-intuħi.
U għamlet suċess di fi 2007.
Di għed nitkellmu xi 2004.
Ok, tajb. Mela, ħamur l-għura, inti għad xtrajċi white label minn barra.
Yes.
Thanks to the dial-up internet.
Yes, u din il-mexaf l-għol ma kelli jena, l-għura ma t-għon t-indoqqa, u kien jisma ħaxi di jisma, selli fieli. Mxħed, jisma. Ndoqqa jena. Dikli għal-akken, ġbiri li kollok id-diski qabel ħattiju li t-iddoq.
Ma kien hemm xi charts li kont issegwi xi magazines jew.
Kien hemm għala l-websites tal-vinyl kellhom iċ-charts tagħhom sies.
Ġabbet beda diħel l-internet bil-mod.
Però qabel dak mbagħad iktar kienet diffiċli tkun taf x'inhi diska għax hekk qed tisma' DJ ġokla bejn ngħidu ġi DJ barrani. Qed iddoq dak iż-żmien il-liquid jew il- jew il-Busket Roadhouse. U tefa' diska, jiena għandi diska ġo moħħi minn dak iż-żmien. Li tant kien oġbitni di, u ma kellix iċ-ċans li mmur.
Insaqsex
isima. Sallum.
Kapaċi laqas kien jgħidlek.
Ukoll. Sallum dik id-diska għadni ma nafx x'isima.
X'ħasra u ma tistax tkun ta' lil dal-lep aw li
għalix. Ix-xażama kien
ġiġi. U ma tistax kanta, jenta x'mux ħajarafa.
Il-mument kien DJ mara, niftakaret iddoq il-liquid, daqqed din it-trek, wow, kemm sabiħa din it-trek. Nara DJ Street kienet. Olandiza. Kienet tiġi ħafna Malta. U niftakar daqed din it-track li kellha fuq vinyl kienet white label. U ngħid wow din diska kemm isabiha u qatt ma rnexxieli U għad niftakar dak il-moment, u vera jiddispjaċini li ma nafix, jiddispjaċ probabilment kont tagħmilha.
U m'għandek il-DJs li dinnexxilek qatt tagħmel kuntatt magħha?
Bħala
DJ internazzjonali inti.
Sa kemm sirt internazzjonali jiena naħseb estrid kienet wafqed.
Okej. Forsi jagħha għandha l-listi tal-playlist tagħha ta' dik is-sena.
Jkun
hawn min ta'
dikki dak iż-żmien. Illum kull ħaġa li jsir anke hekk indoq fuq radio illum nidħol ġew website jisimha 1001 tracklist u siba hemm.
Dak li ndaq fuq ir-radio.
Fuq ir-radio.
Any
club, any
club. Artificial intelligence u
hekk iva. Dak daqqajt ministri fi 2015 kapaċi nsib is-set.
Wow, wow. Ġifieri hemm dawn l-listi hekk. Wow, wow. Imma aħna qegħdin issa ħamorru lura fl-1997. U l-ewwel passi tiegħek biex bdejt iddoq mela, Los Aires kont toħroġ.
Sewa,
mbagħad kif l-ewwel gig?
Mela, bdiet, to be honest, tant kont noqgħod fuq din il-bieba tad-DJ stand, u tant kont insaqsih dan id-DJ ma dik x'tagħmel, dik x'jagħmel.
Niftakar x'ismu?
Of course li niftakar jismu Jonathan Cassal. Għad min il-taqam jew sal-lum għandna ħbieb ġifieri.
Għadu DJ?
Le m'għadux DJ, għamilna reunion milux, però da I had to teach him back. Għaliex huwa kien jidoq fi żmien il-vinyl lum with the technology CDJs huwa kollox differenti, but it's easier to be honest. The vinyl was quite hard.
Iva,
the tables in there. Insomma, dan kien kont ipoġġu għal DJ stand, kien hemm żewġ subwoofers, kien kont ipoġġu fuq subwoofer minnhom, u tfajla tiegħu kien ipoġġi fuq subwoofer l-ieħor. U tant kont indum hemmhekk li kważi kważi għamilha ħbieb ma' tfajla tiegħu, jien kont kelli xi 15 u xi 10 snin ikbar minni kien. Kellu 25 dak iż-żmien. Illi dan ġieli kien idur isma' mhux jib li drink jew isma' u għamil naħbi u darba kellu joħroġ insomma jiġri minn DJ stand ma nafx eżatt x'kienet ir-raġuni, ma nafx kellu xmur tajrit u bimet. Imma għal-isma ħodd neħsibna għad-diskatlu ma nafx xa nagħmel. Għalli li għalli għalli dal-fejder għalli huwa fastart, għalli m'hemm xalfejn timmissja, kont naf lej l-aħħar u hekk. Kien hemm sħabi bdew jgħidu ġovin u hekk u got really excited insomma kważi bdejt intrigat. Imma ġi lura u għalli isma għalli trix nagħmek id-doq, qatlu nixtieq jiena insomma. U dan beda jiġi kmieni miskin ħabba fija u beda jorini qabel ma jiftaħ il-klab kienu qed jippreparaw il-bar u hekk kien joqgħod jgħallimni kif nimmiksja u ħallini nipprova. Eventwalment.
Sibta faċli titgħallem?
Le, dak iż-żmien ma kienet faċli xejn illa għaliex lakellek BPM counter, nothing was visual. You had just a piece of plastic, a door, and you had to match this speed with the other piece of plastic, a door.
The speed of
listening. Oh, with Nick. I'm glad.
O tifoka fuq parti mid-diska biss il-beat, pratikament.
Pratikament, li tara l-speed ta' diska, kellix beat jow, rix tip ta' rhythm, u tiprova, inti titlaqa. At a certain spot biex umbat t-adjustja l-speed taħħa u tamil l-istess speed.
Eżatt, għax il-turntables għandhom il-pitch control li tista tamil daċċa l-speed aktar oli u aktar bax.
Iġiba l-istess speed u t-mixa dak huwa il-basic.
Il-very basic mixing.
Umbat għandek il-harmonic mixing u għek il-mix għan tħolġi għawnek. Imma dik kienet l-ewwel lezzjoni li bdejt nitgħallem. Eventualment, widnija treni għajta witin iġviri għamma n-tortu u bdejt indoq fil-bidġi, dafruk indoq jitfu s-sidi, indoq jitfu l-igdi.
Ah, okay, alright.
It was the best
introduction
for me.
U għedna jindu Los Aires dan.
Los Aires.
U konti hud diski tijak, jow tużat għal-post?
Le, dak iż-żmien kien jixxi l-klab. It was very expensive, to be honest. Dak iż-żmien konna bil-Maltin ġer. Biex tixxi diska rid ħames liri, sitt liri Maltin. Kull diska.
Eżatt. U mhux qed ngħidu album da, ġifieri diska waħda fuq l-oħra fuq l-oħra.
So they're lucky to find music for free nowadays.
Iva.
Però il-klab kien kellu mod li tajjeb insemmija, l-għad nitkellmu fuq in-90s, kif jixxi diski. Malta kienet limitata, I mean jekk kal tal-genetics għal jaħfillu. Kien iġib ħames diski, ħames kopji ta' dik id-diska, jekk ma l-ħaqtiex, you don't have the track, it's gone. So, il-klab sab kien konna morras għalija, msab mal-owner kien morras għalija, meħbib ma dan il-DJ store, u konna pratikament inċamplulu. U jkien nisemmanna it-tracks fuq id-diski, ġi da kien jgħid jitfalek, per eżempju, number one, jgħidlek U inti zom il-nota mena, għal tifa track number one, le mux tajba, number two, tajba, number three, mux tajba. U konu nisimaw, it-tracks, true, telephone. U mbaħt, intuħnejn l-usma, number two, number three, number four, number five. U konu nisimaw.
U jibatum.
U jibatum bil-posta. Issa, il-telephone dak iżmien l-għonet biex iċċempel, internazzjonalment kien jiswa il-flus mux ħażin.
Iva.
So, we didn't have that for free bħal-manna l-lum. Pero, ġiri u koll, konna nisbajjaw, ġivu il-telephone smajni għataġ daj, jisema l-ek bieċiet minna. Ġiri ġibra l-iskin għonek xiexajn. Għinni, u.
Għalfej taħseb li joħorġu diskijek meta. Intom ma impressionawkom xu tafu li mal-crowd ta'kom mux ħataħdem. Imma mbagħad xorta jkunu ħarġu daw id-diski fejn jaħdmu allura jaħdmu post ieħor.
Ovvjament il-pajjiżi u l-ġeneri mhux kull klab għandu jekk pereżempju għanġiblek eżempju assurd li jekk dan il-klab idoq it-trans u jiena ġib diska R&B. Ovvjament it's not gonna work.
Le.
Għax il-crowd tagħna tkun għal dak. Allura kien inkun hemm ċertu diski li. Forsi fuq spajna biċċa minna li ħsibna li ħataħdem dak ikel ġir fajni hemm. Kien jħidilna l-owner ovvjament kien jgħidin isma' għadu attenti għax daw. Qed nonfaq il-flus u mhux ma daqqejniex tiegħi pereżempju. Però eħe konna mbagħad nortu ħafna minnhom jiġifieri. Ovvjament kellek l-ismijiet bħal Gigi D'Agostino hekk which is
kull ma joħroġ probabbilment ħajkun
fit. It was a hit u hekk fimti. Mbagħad kien hemm it-tekno. Ukoll kien hemm ċertu smijiet bħal CJ Boland, Johannes Hale, Joey Beltra, daw huma DJs li f'dak iż-żmien ma nafx għadhom xillum Jeff Mills pereżempju għadu kbir tal-lum.
U sa dak il-punt kien m'għadx kien hemm DJs Maltin li kienu qed joħorġu diski li kontu tikkunsidraw li jagħmlu xi ħaġa tagħhom. Kien hemm xi productions, xi bootlegs.
Jiena naħseb li l-ewwel le kien hemm xi ħadd Malti li kien għamel isem kbir fl-Ingilterra. Jiena personalment ma nafhomx kien jisimhom The Masters,
zuf,
però
Malti li naqat ma DJ tal-Axis minna lija, Steve.
Insej kif kienet l-istoria, però daw pratikament kienu xejdu li huma Maltin, ma kienx il-ħaġa tagħhom.
Kellhom
remixes kbar. DJ Supreme, niftakar u hekk, dak kienu remixes kbar. Dak kienu l-ewwel jisu Maltin ħal, nista' ngħid li kont smajt id-diski tagħhom, però fi żmien li bdejt indoqq jien. Niftakar kien hemm track jisima Brain Bug ta' Brian. Brian Kay x'kien jismu?
Kien hemm Busta Brian dak jismu.
Jew Brian James, waħed minnhom. Kien jisima Brain Bug, kienet diska techno illi kont iddoq. Però mbagħad.
Kienet lokali, ġvieta dan il-DJ.
Kien ħareġa fuq label barranin. Niftakara. Mbagħad niftakar kien għamel hit. Kien hemm ovvjament lokalment kien hemm l-Juban li nkont insegwihom ħafna.
Diġà kienu qed attivi fil-late 90s?
Naħseb late 90s early
2000. U artisti bħal DJs bħal Ruby u Joy kienu ma nasibx u Armani ma nasibx li kienu għadhom bidew joħorġu diski.
No, and to be honest, that is for Tanisha, that is what I wanted to change.
Okay.
Armani kellu track ma' Corvin Dalek. Illi u kien tkellem fuqha, kien track bi Maka ħopjaċir.
Dik il-famuża. Dik imman the 2000s mbagħad. It was xi ħames snin wara li bdejt inti naħseb.
U naħseb jekk min issejjer żball kien hemm Randy u li wkoll kienet jagħmel hit kien maridoq il-Ġermanja. Randy is a good DJ ġifieri għadu jdoq sal-lum.
Mela, ġoven, ħan waqfek għawnek, ħan għamlu programm ieħor miegħek, u nikkonkludu l-istorja tiegħek il-ġimgħa d-dieħla. Imma wasalna lejn trimi lej, alright, l-ewwel esperjenzi tiegħek għax qed ikollna ħafna tangents, interessanti l-istorja. Nipprova ma ninterrompix il-ġimgħa d-dieħla biex nisimgħu mbagħad l-iżvilupp tiegħek bħala DJ u l-iżvilupp tal-clubs li daqgħet fihom f'Marsa skala partikolarment ir-Reeds sewwa il-ġimgħa d-dieħla. Allum nieqfu hawnhekk tinsawx tistgħu tisimgħu episodju tal-passat ta' għalfejn il-lejla minn fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM hemm ukoll il-Facebook page għalfejn il-lejla għamlu like jekk jogħġobkom. Grazzi ħafna Colin Fitz nirritorna l-ġimgħa d-dieħla ma' Joven Grey. For this.